Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз сенім жайлы. Жалпы біз жаратушы Алла Тағалаға деген, өзімізге деген сенімділігіміз қаншалықты мықты. Жалпы сенім деген ұғымды сіздер өздеріңіз қалай ұғасыздар? Бүгінгі тақырыбымыз осындай, және де көп адамдар жаңаға белгілі бір мақсатқа жету үшін, бір істі бастау үшін, немесе біреуге бір нәрсені, бір сөзді айту үшін іште бір сенімсіздігі ұстап отырады. Сондықтан да ол сонда бір белгілі бір қадам жасайын десе, осылай болып қаламын, бәлкім бұным дұрыс емес болатын шығар, немесе дұрыс болар мекен деген сияқты сан түрлі ойлар мазалап, ақыр соңында өзінің сенімсіздігінің, сенімнің әлсіз болғанынан ол адам белгілі бір мақсатқа да белгілі бір жағдайларға жете алмай жататын қаншама адамдар бар емес пе? Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, сенім жайлы. Жалпы біреуге сенбек үшін талай жылдық уақыт қажет болады. Содан болар кейбіреулер өмір бойы ешкімге сенім арта алмай өтеді. Егер біреу тек өзі жақтыртатын адамдарға ғана сенетін болса, онда оның мән маңызы бола қоймайды. Егер біреу көрінгеннің бәріне сене салса, онда ол мүлде ақымақтың өзі болады. Егер біреу байыбына бармай тұрып, жеңілтектікпен әлде кімге сенер болса, онда ол сол сенген адамның көзіне сүмелек болып көрінуі мүмкін. Егер біреуге біреу әлде қалай мұқтажы түсіп тұрған үшін шықарлықпен сенсе, онда анау одан екі айнымай ағыр болып көзіне шыққан сүйелдей көрінуі мүмкін, және одан оңай бет бұра салады. Егер біреу сенім артуға татырлық адамға бірден сануға, сенуге батылға ете алмай кешеуілдесе, онда ол адамдар ара жақындықтан, жылылықтан өмір бойы айырылып қалуда ғажап емес. Сенім жанды түйсік, сенім бір түрлі сана, сенім адамдар ара қарым қатынасының дәнекері. Өзің біреуге сенсең, оның да саған сенуіне болатындығына оның көзін жеткізуің керек. Сен де біреудің сеніміне ие болуға қақылысың. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз сенімге байланысты. Өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, бізге хабарласыңыздар, я болмаса WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар 8707-724-30. Ал ендеше мен қазір тамаша өнге кезек берейін, бағдарламаны одан ары қарай қазір бірер минуттан кейін жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жібегенді келгенше, еліп сәлем бергенше, дайын. хабарсыз кетсиндим мозап, сансыз бай шығар соңына. Қыз жібегінде келгенше, елеп сәлем бергенше, даяр етіп қоялы, салдырып сарай өзгеше. Қыз жібегінде келгенше, елеп сәлем бергенше, даяр етіп қоялы, салдырып сарай өзгеше.
Алдыңғы буын аға ұрпақтың сенім туралы айтқан ұлағатты сөздеріне көз жүгіртейік. Жазушы ағамыз Ілияс Есенберлиннің сенім бұл бір ұлы күш. Әсіресе жаны таза адамға өзгенің көрсеткен сенім бойына қайрат қиялына қанат береді. Сол сенімді ақтайым деп қандай қиындық болса да қарсы тұра алады. Ақтап шығуға жанын аямайды деген сөзі өмірдің өзегі де негізде шын мәнінде сенімнен тұратынын аңғартады. Сенім құдіретті күш. Дәрігердің емдік әрекетіне толық сенсең, ауруыңнан толық жазыласың. Ертеңгі мақсатыңа сенсең, қанда қиындық болса да әрекеттеніп мақсатыңа жетесің. Әлеуметтік келешегіңе сенсең, сол бақытқа өзің де барлық адамдармен бірге ұмтыласың. Сенімің берік болсын деп, біздің керемет Табылдиев ағамыз айтқан екен. Осы орайда мынандай мысалдарға назар аударайық. Ертеде бір ауру адам емші дәрігерге келіп, мені ауруымнан айықтыр, көмектес деп өтініпті. Сонда дәрігер, бәрі де өзіңе байланысты. Егер сен маған көмектессең, екеулеп ауруыңды жеңеміз. Егер айтқаныңды орындамай жазылатыңа сенбейтін болсаң, ауруыңа көмектескенің. Екеуіңді мен жеңе алмаймын. Сондықтан маған өзіңе деген сеніммен кел деген екен. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай бір керемет бүгінгі сенімділікке байланысты. Біз өзіміз бір жағдайда жаңадай сізді бастау үшін көп нәрселерге жаңадай сенім, ең бастысы сенім. Бірақ сіз белгілі бір жағдайға, белгілі бір мақсатты орындау үшін, мақсатқа жету үшін, ол сіздің көздеген жаңағы мақсатыңыз, ісіңіз оң болу керек, дұрыс болу керек. Яғни жаратушы Құдай тағалаға ұнамды іс болу керек. Ал енді жаңадай біреудің сөмкесіндегі ақшасын ұрлап, я болмаса қазір мен мына адамға сондай бір жаманшылық істеймін деген сияқты сондай бір теріс ойда болып, немесе өзіңіздің бір арам ой пиғылыңызды жүзеге асырсаңыз, онда сіз қателесесіз. Бұның барлығы әрине сіз жүзеге асырғанмен, дегенмен де адам неексе соны ұрады. Демекші, адам сол өзінің бір күні болса да, сол ісінен әбден таяқ жетіні анық. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, адам қандай жағдайға болмасын, белгілі бір алдыңа мақсат қойып, соған қайтсем де мен жетемін. Ол үшін мен мынандай-мынандай кедергілер болса да күресе білем, өз-өзімді бағалаймын, өз-өзімді дәлдеймін деген сияқты. Сондай оймен жүрсеңіз, онда әрине сіз онда сол көздеген мақсатыңызға осы бүкіл жүрегіңіздегі мұң мұқтажыңызды Құдай тағаламен бөлісіп, дұға етіп, дұға қылып, тілек етіп, осы сенім арқылы сол мақсатыңызға жетуіңіз әбден мүмкін. Ең бастысы бұл адам өзінің қандай істі бастамас бұрын, ол алдымен Құдай тағалаға сенім арту, оның еркін орындау. Ол осы нәрсе ұнай ма, ұнамай ма? Өйткен айтады ғой, мысалы, орыстарда бір жақсы сөз естейміз, «Все, что не делается, к лучшему». Яғни, егер бір нәрсе болмай қалса, мүмкін оның бір басқа жақтан сізге игілігі келіп тұратын шығар. Демек, оған сіз ешқандай қапаланбаңыз, мұңаймаңыз. Сізге, демек, басқа бір жерден сізге одан да керемет, сіз ойламаған, тіпті бір кездер ойлағансыз, бірақ оған жарайды енді болмайды ғой, қанша күттім, қанша іздендім деген нәрсенің өзі болуы ғажап емес. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы орайда сенімділік жайлы бүгінгі біздің тақырыбымыз. Егер сенімділікке байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, бізге хат жазыңыздар, өздеріңіздің ойларыңызды бізге жолдаңыздар. 8-707-724-30 және де егер де көкейлеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, немесе бір ұсыныстарыңыз болса, Назар FM радиосының сайтына хат жолдаңыздар. Біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. жатабыз. Эндеше қазір мен тамаша өнге кезек берейін Нұрлан Әлімжанның орындауында Айхай өмір. Ал содан кейін бағдарламамызды одан ары қарай жалғастыратын боламыз.
Қорғалмаңдар жігіт тілділ Думанында жастық шақтың Сайрағанда еңкей бұл Арманың айдай алтын тұғыр Жеткізер ме майда қыбыр-қыбыр Қолашыңды жайда кең әлемге Ұмтыла бер алға бірге жүгір Ай-хай күйді
Радио тыңдармандар, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Жалпы сенімділік бүгінгі біздің тақырыбымыз. Ендеше бүгінгі түскі шай бағдарламасының өзінің кезекті тарихқа үңілу айдарына кезек берсек. Баға маралдары достастығының ұлттық мерамы тәуелсіздік күні. Ол 1973 жылға қабылданған болатын. Бағам Атлант мұхитындағы Флорида түбегінің оңтүстік шығыс жағалауынан Кубаның шығыс жағалауына дейінгі аумақта жатқан 700-ден астам аралды қамтитын мемлекет. Ең ірілері Андрос, Үлкен Абако, Үлкен Баға маралдары. Астанасы Насо қаласы. Мемлекеттік тілі ағылшын тілі, ақша бірлігі бағам доллары. Баға маралдарының билеушісі Ұлыбритания королевасы болып есептеледі. Елді оның өкілі генерал-губернатор басқарады. Үкімет басшысы премьер-министр, заң шығарушы органы сенат пен өкілдер палатасынан тұратын парламент. Міне бүгінгі біздің тарихқа үңілу айдарымыздың кезекті саны осындай болатын. Ал бағдарламамызда одан ары қарай сенімділік бүгінгі біздің тақырыбымыз жалғастырайық. Өзімізге деген сенімді артыратын қанатты сөздер. Өзімізге деген сенімді жоғалту арқылы көп қиыншылыққа тап болуымыз мүмкін. Бұл қиыншылықтар сабақтан, жұмыстан, тіпті достармен бірге өткізген қызықты сәттерден ләззат алуға кедергі жасайды. Осындай жағдайға тап болмас үшін өзіңізге сенімділікті қайтарудың жолдарын іздеңіз. Алғашқы қадамды төмендегі қанатты сөздер оқудан бастауыңызға болады. Бір нәрсені бастау үшін ұлы адам болу міндетті емес, бірақ ұлы болғыңыз келсе, бастау сіздің парызыңыз. Зиг Циглар. Өзгелердің пікірі сіз үшін шындыққа айналмауы тиіс. Лес Браун. Жаратқанға сенім секілді, өзіңізге деген сенім де көп ғажайыптар жасай алады. Анареда Бальзак. Күмәнді шындықтан нанатын өтірігі артық. Януш Вишневский. Ұлы шешімнің бастамасы өзіңізге деген сенімділікте жатыр. Самуэль Джонсон. Бойымыздағы сенімділік өзгелерге деген сеніммен қарауға көмектеседі. Франсуа де Ларашфуко. Өзіне артық жүк арқалайтын адам көп іс тындырады. Вильгельм Гумбольд. Тапсырманы емес, оның шешімін көбірек ойлаңыз. Зет. Өзіңіздің бірегей екендігіңізді мойындаған кезде өзгелердің бұл ойыңызбен келіспеске амалы болмайды. Вадим Зеланд. Өзіңізге деген көзқарас өзгелердің пікірін өзгертеді. Соня Фридман. Еш уақыт үнсіз қалмаңыз. Құрбаның ролін сомдаудан аулақ болыңыз. Өміріңіз жай ғана қабылдай салудан құралмағаны жөн. Харви Файнштайн. Дәл қазір қолыңызда өмірдің қиын қыстау кезеңінен төтеп беруге көмектесетін дүниенің барлығы бар. Брайан Трейси. Адамның ойы ұшқыр болатындықтан санаңызды ұлы ойлармен қоректендіріңіз. Бенджамин Дизраэли. Өмірдің сізден не күтетін туралы сұрамаңыз. Тек тірі жүру үшін ненің көмектесетін біліңіз. Артынша сол іспен айналысыңыз. Өйткені әлемге өмірге құштар адамдар керек. Ховард Вашингтон. Торман. Өмірде тек өзіңізді түбегейлі өзгерте аласыз. Олдос Леонард Хаксли. Бұл өмірде сіз махаббатқа лайықсыз. Міне осындай бұл кереметте осындай сөздерді бізде Олдос Леонардо Хаксли де айтып кеткен екен. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жалпы шынымен де мысалы сіз өмірде бір істі бастадыңыз делік. Яғни бір дұрыс емес бұрыс жолға түсіп, өміріңізді құрдымға кету азақ жолында қалды. Бірақ сіз іштей моральдық тұрғыдан болсын, физикалық тұрғыдан сіз әлсіз адамсыз, арбаға теңілген мүгедек жанға құсайсыз. Қол аяғы бар, жұмыс істеп тұр, жүр алады, белгілі бір істі істей алады, бірақ ішкі жан дүниесі кәдімгі мүгедек арбаға таңылған адам сияқты. Құрметті радио тыңдармандар, осы орайда көптеген адамдар болды, әбден соның тығырғына жетіп, болды басқа жол жоқ, мен енді өлем деген уақытта, қаншама жаратушы Алла Тағалаға жалбарынып, егер сен бар болсаң, сен менің өмірімде сондай кереметтерді жасашы деп, сондай шын сенімен сұраған уақытта, сондай білесіз бе, бір үміттің оты, үміттің жарығы пайда болады. Ең басы осы нәрсеге сеніңіздер. Бұл өмірде тығырықтан шығар жол жоқ деген сөзден аулақ болыңыздар, ойдан аулақ болыңыздар. Қандай жағдай болсын, адам кез келген істі істей алады. Егер ол нәрсе адамға да, Құдайға да ұнамды сәрекет болса, сондықтан да міндетті түрде сол істеген ісіңіздің жемісін көресіз, міндетті түрде соны сіз басқаларға үлгі бола аласыз, сіз арқылы адамдар көріп, сіздер арқылы осындай жаңа сеніммен жүретін адамдар арқылы өмір сүргісі келіп, сондай бір сол адамдарға сіздер сенімділік жүректеріне ұялата аласыздар. Сондықтан да ең басы адамда сенімділік болу керек. Осы орайда мен сондай бір қысқаша оқиғаны айтып кеткім келеді. Қазір 32 жастың көлемінде жастық шақтың албырттығымен сондай бір жолға түсіп, ата-анасының қамқорынсыз, аяулы алақансыз көрген жас қыз өзінің жағдай өмірде түрлі қиыншылықтар көріп, ауыспалы кезеңдерде түрлі жағдайларға ұшырап, сол кезде ол қыз кәдімгідей бұрыс емес жолға түседі. Үйден кетіп қалады, ата-анасын тыңдамайды, тыңдағысы да келмейді. Себебі жас кезінде ата-ана ешқашанда сол кішкентай қызбен сөйлескен емес. Оның ішкі жан дүниесінде қандай мәселе бар, нені шеше алмай жатыр, қандай мәселе оны жаңаға маза бермей жатыр. Міне сол орайда оған жарет киімді де тамақты да сөйтіп алып бергенмен, бірақ адамның ішкі жан дүниесі бұл өте маңызды нәрсе. Сондықтан да ол өте қымбат дүние. Сол орайда ол бір күндері өстіп, үйден кетіп, бұрыс емес жолдарға неше жылдан бері жүріп, ақыры сондай өзінің осына шаршаған кезде бір Құдайға жалбарынды. Сондағы айтқан сөзі жаңа мен эфир барысында айтып кеткен болатынмын. Егер сен бар болсаң, сен менің өмірімде таңғажайып кереметтерді жасаш деп. Адамға мүмкін емес нәрсе Құдайда қалаға мүмкін. Сондықтан да бүкіл әлемді жаратқан 18 мың ғаламды жаратушы Алла Тағаланың қолынан осындай дүние келген кезде неге келген кезде әрине сол нәрсеге сенген адам міне айналасына бір уақыт қарап тауға, жан-жаққа, өсімдіктер, жемістер, осы әлем қайдан пайда болды? Бұны жаратушы Құдай Тағала жаратпағанда кім жаратты деген сияқты. Сондай осы арқылы сізде сенім болатын болса, демек осындай дүниелерді жасаған Құдай Тағала ол адамның өміріне ол керемет дүниелерді жасайтыны анық. Сіздің жас кезіңізде, балалық кезіңізде сондай бір қалып қойған жаңағыдай ойық шұңқырды толтырғанда да сондай қуанышпен сіздің балалық кезіңіздегі ұрланған нәрселеріңізді сондай сізді еркелетіп, сондай дүниелерді жасайтыны анық. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы орайда сенім деген сөз, өзіңе сенім артқан кезде қандай сезімде боласың? Қандай адам сенімге ие бола алады? Адамдың барлығына сене беруге бола ма? Неге? Адамдар сенімді кісіге қалай қарайды? Жалпы, осы орайда біз бүгінгі тақырыбымыздың мақсаты адамдардың бір-бірімен сенімді қарым-қатынас жасау туралы түсініктерін кеңейту болатын. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, жалпы сенім тек жақын адамдардың арасында ғана емес, қоғамдық деңгейде, әлемдік шеңберде де көрініс алады. Адамның өз-өзіне өзгелерге сенім білдіру оның өмірге деген үміті мен қызығушылығын артырады. Өзіне өзі сену адамның өз құндылығын түсініп, мақсат мүддесіне жетуіне көмектеседі. Айналадағы адамдардың сенім білдіруі адамның жауапкершілігін арттырып, өз мүмкіндіктері мен қабілеттерін ашуға ықпал етеді. Сенімді болу ол жауапкершілікті сезіну және орындай білу дегенді білдіреді. Ол бастаған істің аяғына дейін орындау, сенімді адам жанымызда болғанда біз өзімізді еркіндікте, барлық ойдағыдай болатынына сенімді боламыз. Ең бірінші өзіңе сен, екі қолмен істеген ісіңе сен. Жақының да, жатың да сыйлайды. Егер де өзіңді өзің түсірмесең. Міне, сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, сіз қол аяғыңызды кәдімгідей бауырыңызға алып, осы айтқан бетімнен қайтпаймын. Мен қайтсем де осы оқу орнына түсемін. Мен қайтсем де тіл үйренемін. Мен қайтсем де адамдарға көмектесуге сондай бір жаңағыдай мотивация берем деген сияқты сондай бір мақсат қойсаңыздар, осы орайда сіз көп деген жетістіктерді жететініңіз анық. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз сенім жайлы. Сенімге ие болу өмірді мәндетеді емес пе? Ендеше жалпы адамзаттың жақсылығына сену адамгершіліктің ең биік белгісі деп Мағжан Жұмабаев ағамыз айтып кеткен болатын. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, әрқашанда сеніммен жүріңіздер. Кез келген дүниені жасасаңыздар да сеніммен жүріңіздер. Ол маған жасамады, мен де оған жасамаймын деген есептен арылыңыздар. Кейбір кезде біз өмір болғаннан кейін жаңағы күнделікті болмайша нәрселерге ренжіп жатамыз, көңіліміз қалып жатады. Ал ең осы орайда айналып келгенде адамның өзінің жан дүниесіне байланысты. Егер сіз өзіңіздің ішкі жан дүниеңізді, ренішіңізді, кешірімдеріңізді жіберетін болсаңыз, сонда ғана сізге көп деген дүниелер ашылады. Сіздің жүрегіңізге тыныштық ұялап, сонда бір бақытқа кенелесіз. Ендеше сенімдеріңізді әрқашан жоғалтпаңыздар деп біз тамаша өнге кезек берейік.
Сарыла көркемімді, жастық желкенімді, айтшы сыған қыз. таза жұмбақ ертеңімді арбан тағдырымды әр таң әр күнімді сыйлар шаттық маған бақыт бал күнімді Саған қызы шырайлы парасатты Айтшы маған баянды болашақты Жырға бөлеп жастықтың дара таңын Саған қандай сырайты алақаным Саған қызы тыңдайын керегіңді Неге үнсіз тіршілік, неге мұңды Осын айын өзіңе керегіңді Өмірімді өрнекте Көрген жанмын Нұрым Атқан таңмын Бағым Баяндашы Жақын Келген жанмын Нәзір Өніңмене Ерні Маған баянды болашақты Жырға бөлеп жастықтың дара таңын Саған қандай сырайты алақаным Саған қызды тыңдайын керегіңді Неге үнсіз тіршілік, неге мұңды Осын айын өзіңе керегіңді Өмірімді өрнектер өлеңімді
келесі айдарымыз адам денесіндегі ғажайыптар, яғни қызықты деректерге кезек берсек. Ересек адамның денесі актилион атомынан тұрады. Денеміздегі қан тамырларының қосындысы 96 мың километр құрайды. Бұл ұзындық жерді 3 рет айналуға жетеді екен. Адамның миы минутына 1000 сөз оқи алады. Адамның миы компьютер болғанда секундына 38 катриллион операция жасай алар еді. Күніміздегі ең ұзық компьютер мұның 1%-ында орындай алмайды. Қол немесе аяқтың тырнағы түбінен бастап толығымен өсу үшін жарты жыл уақыт өтеді. Адам өмір бойы орталама 18 килограмм тері төгеді екен. Алынған оттегі мен калорияның 20%-ын адамның миы тұтынады. Әрбір бүйректегі миллиондаған фильтр әр минутта 1,3 литр қан тазалайды. Әр адамның өзіне тән иісі болады. Тек егіздер ғана бірдей иісті болуы мүмкін. Әр адамның денесінде жарты миллион тер безі болады. Және бұлар күніне жарты литр тер бөлінеді. Шығарады. Адамның бойы таңертеңгісін оянғанда түнде жатар кезеңімен салыстырған шамамен 1 сантиметр ұзын болады екен. Мұның себебі омыртқа арасының түнде босаңсып түрегеп жүргенде жиырылуында. Адамның ДНК-сының жартысы бананның ДНК-сына ұқсас келеді. Адам денесі әр секундына 25 миллион жаңа жасуша өндіреді екен. Адам өмір бойы 25 мың литр түкірік бөледі. Ащы ішектің ұзындығы адамның бойынан 4 есе ұзын. Адам ағзасындағы ең қатты зат тіс эмалі. Денеміздің әр сантиметр квадратында 32 миллионға жуық бактерия өмір сүреді. Қан жасушалары екі жағы ойық, дисктер формасында болады. Мұрнымыз 50 мың түрлі исті ажыраталады екен. Міне көрдіңіздер ме, бүгінгі бұл адам денесіндегі қызықты деректер айдарына кезек берген болатынбыз. Ал бағдарламамызды біз тамаша үнмен жалғастырайық. Адамдар сенім дегенді қалай түсінеді және неге бұлай ойлау дұрыс емес? Сенім өте құнды қасиет. Ерлер мен әйелдер бұл қасиетті жоғары бағалаған. Бүгінде көп адам сенім дегенде ешқандай аяғы мен дәлелі жоқ бір нәрсеге илану деп ойлап, бұл қасиетті елемеуге бейім. Алайда бұл жаңсақ пікір. Шынайы сенім соқыр сенімнен өзгеше. Бұл жай ғана сезім де емес, соқыр сенімнің жетегінде жүру қауіпті. Ал сезім болса өтеді де кетеді. Жаратушы Кудай жай гана сенемин деп айтууда жеткиликсиз. Себеби Кудайдын бар экенине жындар да сенеди, эри коркандарынан калтырап дирилдейди эмеспи? Сондуктан да сеним тек жакын адамдарга гана арасында эмес, коомдук деңгээлде де, алемдик шеңберде де көрүнүс алады. Жалпы өз-өзүнө адамдын сенуу бул адамдын өз кундулугун түшүнүп, максат мүндөсүнө жетүүнө көмөктөсөт эмеспи? Сондуктан да биз азыр улуу адамдардын керемет сөздөрүн силерге тартуу этейик. Акылсыз адамдар сәттилікке сенеді, акылдылар өзіне сенеді. Даниэль Брюне. Адам өз күшіне толық сенгенде ғана нәтижеге жете алады. Фейербах. Адамға ең керегі өзіне деген сенімділік пен жігер. Жасықтық адамды құлдыратады. Рерих. Өзіңізге деген сенімсіздік сәтсіздіктің негізгі себепшісі. Боуви. Құдай оған сенгендерден гөрі өзіне сенгендерге көбірек жәрдемші болады. Матюшов. Өзіңе сенші, сол кезде өмірді қалай сүру керек екенін бірден ұғасың. Гёте. Сізден ешкім үміт күтпесе де, өз-өзіне сенген адам ер. Маккей. Өзіне сенбеген адам өзгеге де сенбейді. Лараш Фуко. Сізді кері тартып төмендететін адамдармен бірге жүруден сақтаныңыз. Өзіне сенген адам ғана ұлы істерге бара алады. Марк Твен. Сен ата-анаңның үміттісің, сен қайталанбас тұлғасың, өз өміріңнің белсенді жасаушысың, сондықтан өзіне ғана сен. Бауыржан Момышұлы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің сенділік тақырыбына қатысты осындай біз жалпы адамдардың бір-біріне қарым-қатынасының дұрыс болуына, бір-біріне сенім артуларына және де еш бүкпесіз, сондай бір еш жалғансыз, ешқандай бір арам ойлар жоқ, жүректер таза, қандай жағдайды болсын позитивті түрде қарайтын адамдарға, адамдардың жалпы осындай бір-біріне деген қарым-қатынастары сенімділікпен және кез келген істі бастайтын жаратушы Алла Тағаламен үндесіп, бүкіл мұқтажыңды айтып, сол белгілі бір сенімділік арқылы жүру бұл үлкен бір бақыт емес пе? Кез келген жағдайда біз Құдай Тағалаға сенім артып, барлық сұрақтың жауабын ала аламыз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, ең бастысы сенімділікте жүріңіздер.
Әжем, аңсаған сағынышым сар ормандай самсаған әке болып жүргенімде ұмытып әлі күнге еркелеймін мен жалғанда үйіңде
бақыты, қадырын білер теңіне, жар болу әйел бақыты, жарығын алып жұлдызды, бесік жырыңды тыңдады, әйелге арлы ұл қыздың анасы атану үшін бақыт. Асыл тастағу емес қой, асыл жар болу міндеті. Күлкісі үшін сәбидің анасы қажет тәрізді, бақыты үшін әр үйдің әйелдің бақыты маңызды.
Жауапты және орындай білу дегенді білдіреді. Ол бастаған істі аяғына дейін орындау, сенімді адамға қашанда дейін қоюға болады. Сенімді болу, ол сөзіне берік болу, тосқауыл мен ескертусіз өзіне уәде еткенді жасау. Сенімді кісі жанымызда болғанда біз өзімізді еркіндікте, барлық ойдағыдай болатынына сенімді боламыз. Сенімді кісі уәде берсе, соны істейді және дәл уақытында орындайды. Егер де өмірде өзіңе өзің сенімді болғың келсе, қиындықпен бетпе-бет кездесуден қорықпа. Үнемі өмір сынақтарынан жасқанып, қашқақтай берсең, кезең-кезең қиындықтар туындай береді, өзіңмен өзің әліктене бересің. Қиындықты жеңе білген кезде ғана өзіңе өзің сенімді боласың, өз құныңды білесің. Егер ұмтылыс пен табандылық жеткілікті болса, адам қандай кедергіні де жеңуге қабілетті болады. Осының өзі саған өзіңе деген сенімділік әкелуі керек. Сондықтан жеңіл жол іздеме, қиындықпен күресе біл. Адам тек өзіне өзгеге қоршаған ортаға, болашаққа сеніп қана қоймайды. Бүгінгі өмірінің жарқын шырайлы екендігіне сеніп, әр күнді шаттықпен, қуанышпен өткізу өз қолында екендігі ұмытпау керек. Саған шынмен ең жақын адам ол сенің өткен өміріңді білетін, болашағыңа сенетін, қазіргі жағдайың қандай болса да дәл солай қабылдайтын адам. Жалпы сенім махаббат дейді, иә? Өз ойының дұрыстығына сенімді адамның сөзі анық болады. Фёдор Достоевский айтқан болатын. Және махаббатсыз болашақ жоқ, махаббат адамның ұлы қуаты, ұлы сенімі дейді Бернард Шоу. Және де сондай-ақ сенімсіз иман жоқ деп Ілияс Есенберлин ағамыз айтқан екен. Сондай-ақ өзіңе сенбеу біздің көп деген сәтсіздіктеріміздің себебі. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Сейсенге сенсең, маған сен дейді. Міне бұл достық тоқсары атамыз айтқан болатын. Сеніңіздер сенім бізді сақтаған. Александр Пушкин. Оптимизм жетістікке әкелетін сенім. Сенім және үмітсіз ештеңе болу мүмкін емес. Хелен Адамс Келлер. Бойыңыздағы сенімсіздікті жою үшін өзіңізді әрдайым сенімді ұстаңыз. Сергей Довлатов. Біз өзіміздің аяулы қасиеттерімізді жайында неғұрлым көп айтсақ, соғұрлым оған жұрт аз сенеді. Пьер Бошен. Құрметті радио тыңдармандар, эфиріміздің бітуіне аз ғана уақыт қалды. Сіздер әлде бізге хат жазуға үлгересіздер, сондықтан да сенімге байланысты өздеріңіздің ойларыңыз, қосар пікірлеріңіз болса, WhatsApp желісіне хат жолдап, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жолдасаңыздар болады. Келген хатты біз жауапсыз қалдырмаймыз. Бастысы 8707-724-30 нөміріне хабарлассаңыздар болғаны, біз міндетті түрде эфирде, яғни Назар FM радиосының біз түскі шай бағдарламасында сіздің келген хатыңызды оқитын боламыз. Және сондай-ақ өздеріңіздің құттықтау тілектеріңізді, өздеріңіз жаңағы сәлемдемелеріңізді туған туыс бауырларыңызға, ата жеңізге, ата-анаңызға, достарыңызға, жақындарыңызға сәлем жолдап, құттықтауларыңызды жолдасаңыздар болады. Ендеше біз бағдарламамызды тамаша үнмен жалғастырайық. Содан кейін біз ары қарай сенімділік жайлы бағдарламамызды қорытындылап, осымен сіздермен қоштасатын боламыз. Ал жалпы сіздер түскі шай бағдарламасына қандай тақырып тыңдағыларыңыз келеді? Осындай бір тақырыпта әңгіме қозғасаңыздар, бізге сол жайында мәліметтер керек десеңіздер, жаңа мен айтып кеткен болатынмын, Назар FM радиосының сайтына хат жолдасаңыздар, біз сіздердің жазған хаттарыңызды міндетті түрде оқып, жауап беретін боламыз. Ендеше қазір Динар тобы Агугай домбыра атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Қайтып барады.
Мен құрметті радио тыңдармандар, біздің бағдарламамыз аяқталды. Әрдайым есте ұстаңыздар, өзіне өзі сенімділік туа біткен қасиет емес. Демек, оны адам өзінің бойына дамыту тиіс. Сенім жетістіктің кілті. Ал сол кілт, құрметті радио тыңдармандар, әрқайсыңыздың қолында. Сондықтан да біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
эмсар жайлауым. Бастанын жер ұйығын неғылайын, жер ұйығы өзімнің қасым екен сар жайлауым.
Алаштың ешкімнің қорлығына бермейміз.